Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu o bütün yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün saat 17-dən 18-ə qədər, yəni növbəti təqribən 55 dəqiqə ərzində biz İslam və seçkilər barədə danışacağıq. İslam və Demokratiya Partiyasının sədri Tahir Abbaslı bizim qonağımızdır və növbəti saatda yenə də seçkilər müzakirə mövzusudur. Jurnalistlərin seçkilərdə namizəd kimi iştirakı barədə danışacağıq. Tanmış jurnalist və jurnalistika nəzəriyyəçisi Zeynal Məmmədli və seçkilərə iştirakı qərar verən Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bu barədə fikirlərini bildirəcəklər. Sualınız varsa siz də bizə SMS-lə 050-744-1017, e-mail-lə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaxud da ki, prodüserimiz vasitəsilə 436-77-41 nömrəli telefon vasitəsilə çatdıra bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra sizləyik.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı,
Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi bugün canlı yayımda efirdə olub. Bu, hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda efirdə olub və bugün Ulduz və Alatoran jurnallarının redaktorlarının debatı olub bugün Pen Klub verilişində. Növbəti həftə qaçırmayın canlı yayımda. Siz də ədəbiyyat söhbətlərinin iştirakçısı olun. İndi isə işdən sonra proqramıdır və biz bugün seçkilər barədə danışacağıq. İlk saatda mövzumuz seçkilər və dindir. Daha doğrusu seçkilər və İslam partiyası, İslam adını partiyalarının başlığına, partiyalarının adlarına götürmüş qurumların mövqelərini çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir, Hacı, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hacı Tahir Abbaslı İslam Demokrat Partiyasının sədridir və bugün bizim qonağımızdır. Azərbaycan dünyəvi dövlət olduğunu bəyan edib və bu bizim konstitusion şəkildə təsbit olunub. Bununla belə, yəni bir çox qərb ölkələrində Xristiyan Demokrat Partiyası olduğu kimi və yaxud Xristiyan Sosialist belə partiyalar olduğu kimi Azərbaycanda da İslam Demokrat Partiyası kimi bir partiya var. Və sizcə, yəni qanunlarda və yaxud ölkənin qəbul edilmiş siyasi kursunda İslamın İslam adına siyasət yürüdülməsi ilə bağlı hər hansı bir ziddiyyət varmı? Yəni sizin partiyanızın adında hər hansı bir hüquqi ziddiyyət varmı?
Bismillahirrahmanirrahim. İlk öncə Xəzə xanım, sizə çox təşəkkür edirəm belə bir tribuna yaratmışsınız və dinləyicilərə, oxuculara da öz minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah yaxın dəqiqələrdə elə bilirəm maraqlı bir fikirlər sərgiləyə biləcəyik. Amma sizin sualınız cavab olaraq fikrim budur ki, İslam demokrat ideyası dünə sırağa gün yaranmıydı. 1911-ci ildə Müsavat Partiyası ilə bərabər İslam Demokrat Partiyası eyni vaxtda yaradılmışdı. Təxminən sonradan zaman, məkan, şəraitlə əlaqədar olaraq ola bilsin ki, İslam Demokrat ideyası bir o qədər özünü təsdiq edə bilmədi. Amma yəni kommunist ideologiyası daha fərasətli çıxdı. Sonradan isə müsavat ideologiyası elə tərkib səs İslam demokrat olsa da deyək ki, bir başqa bir istiqamətdə fərdi düşüncələrin fərdlərin toplumuna çevrildi və faktiki olaraq İslam demokrat ideyası bu partiyada tədris olundu. Faktiki olaraq biz Savaş Partisində biz bunu görmürük. Yəni ideoloji
nəyi görmürsünüz? İslamı görmürsünüz yoxsa demokratiyanı görmürsünüz?
Bilirsiniz, demokratiya sözünün tərkibi dözümlükdür. Yəni biz belə təsəvvür edirik ki, qərb belə bir növ bu demokratiyada sözündə ki, demokratik söz, fikir, xalq azadlığı yəni dözmək götürəndə Müsavat Partiyasının da rəhbərlikdən tutmuş deyək aşağı tanıdıqlarına qədər yəni bu ideologiya, bu ideya haqqında təsəvvür etmirlər. Onlar ancaq deyək partiya.
Yaxud siz belə hesab edirsiniz?
Yox, bizim araşdırmalarımız ümumiyyətlə fəzə yoxdur. İslamçıların orada iştirak eləməyi, İslam təfəkkürünün orada deyək ki, özünə məxsus bir hərəkət sistemi olsun, onların elə fikirlərinin bəzəyi də olması yanında olsun, bir-birinə tamamlasın, belə bir şeylər yoxdur. O, orada təmsil olunanlar rəhbərlik səviyyəsində də dəfələrlə müraciət eləsək də, təklif eləsək də, bizim Azərbaycan blokunda olunda Sadirlər Şurasının bir üzvü idim və orada da dəfələrlə iclaslarda demişdim ki, hər halda bu iki ideologiya bir-birinə yaxın gəlsə və ictimaiyyətdə mühüm bir hərəkət sistemi əmələ gələ bilər. Yəni, insanlar tək elə partiyaya siyasi məqsədlərlə yox, həm də mənəvi deyək, mənəvi cəhətdən hazır olmalıdırlar. Milli müqavimətin formalaşmasında İslamın çox mühüm rolu var. Və insan elə dil ünsiyyət vasitəsi olsa da insanda iman və din mühüm rol oynayır ki, insanın fikirlərində balanslı və ortaq xətt tutaraq zərər vermədən cəmiyyətin dərdinə qalan bir fikirlər ortalığa sərgiləsin. Fikirlər də
yəni hesab edirsiniz ki, imanlı və yaxud ateist olan bir nəfər faydalı fikir sərgiləyə bilməz?
Yox, faydalı fikir insanların düşüncəsində, yəni insanlar hər bir insanın özünün belə deyək də materialında bir nəzəriyyə var, bir əməliyyə var. Nəzəriyyə ilə əməliyyə ikisi vəhdətli olanda insanlar onu çox yaxşı qəbul edir. Yəni bir sözdən onlar ayağa da qalxa bilirlər, hərəkət də eləyə bilirlər, əməl də eləyə bilirlər. Hər bir şey öz nizamında ola bilər. Amma bir yerdə ki, məsələn, insan özü öz əməllərini, fikirlərini müqəddəsləşdirmirsə, ciddiləşdirmirsə, onda ciddi problemlər əmələ gəlir və o məcburdur ki, zorakılıqla, məcburdur ki, pulla, güclə, hər nə ilə qələbə çalsın. Yəni o qələbəlik istər seçkilərdə olsun, istər idarə etmədə olsun, istər hər hansı bir sahədə olsun. Yəni o məsələlərdə fikirdə qələbə çala bilmirsə, mütləq o başqa bir vasitələrə əl atmalıdır. Ümumiyyətlə insanların özlərində hər biri sevincli və qələbəli günlər yaşamaq istəyirlər. Amma bu gün Azərbaycanın özünün durumu, onun deyək ki, yaşam tərzi, düşüncəsi elə bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, insanlarda sevincli və qələbəli hissləri demək olar yoxa çıxıbdır. İstər Qarabağ məsələsində, istər seçkilərdə, istər iqtisadi məsələlərdə, siyasi məsələlərdə xalqın özünün məsələn bu işlərdə sevincli və qələbəli bir hadisələr üzləşmədiyinə görə çox çətin vəziyyətdə, stres vəziyyətdədirlər. Bu nöqtəyi nəzərdən bizim deputatlarımız təəssüflər olsun ki, bu sarıda ötən illər ki olan fürsətdən, yəni əllərində olan imkandan yetərincə istifadə edə bilməyiblər və cəmiyyəti sevindirə və onları qələbəliyə aparan fikirləri ilə, əməlləri ilə nümayiş etdirə bilməyiblər.
Amma Tahir bəy, bu yəni indiyə kimi düzdür, dini təmsil edən şəxslərin və yaxud din adından danışan şəxslərin biz siyasətdə iştirakını o qədər də fəal görməmişik və bunlar adətən deyək ki, parlament platformasından kənarda baş verib indiyə kimi bu ünsiyyət, amma ki sizcə azərbaycanlılar üçün dinin siyasətə gəlişinin bir pis nümunəsi olaraq bəlkə razılaşmaya bilərsiniz. Pis nümunəsi olaraq İranın nümunəsinin olması. Sizcə bir qədər hürkütmürmü onları bu İslam Demokrat Partiyası və s. bu cür kəlmələrdən?
Bilirsiniz,
yəni mən bilmirəm, siz bəlkə də hesab edirsiniz ki, bu
insanlar iki şeydən xəsarətdədirlər. Bir cəhalətdir, yəni hadisələrə dəyər verə bilməməkləri, savadsızlığın zübatından. Bir də qəflətdə olmaq. Məsələn, mənə elə gəlir deməkdə. Bizim bir nazirimiz vardı, yazıda gəlir, elə deyirdi ki, mənə elə gəlir. Bir hadisə doldu, apardılar, dedilər ki, həbsxana saldılar, dedilər, bu da sənin mənə gəlir. Yəni, dəqiq, yəqin bilmək lazımdır ki, biz insanlar nə istəyir? Dəqiq bilmək istəyir ki, insanlar hədəfi nədir? Bu dünyaya nəyə gəliblər və burada qazancıları nədir? Bu müddətdə onlara düşən o vaxtdan cəmiyyətimiz həm fərd, həm toplum şəkildə maksimum şərait yaradılmalıdır ki, onlar özlərinin fitrətində olan tələbatları ödəyə bilsinlər. Yəni, o mənada bugün İslamçıların bu fəzası olmadığına görə, tribunası olmadığına görə onlar sözlərini deyə bilməyiblər. Və İslamı biz əndrabandı bir formada təqdim ediblər. Əleyhissalam buyurub ki, zaman gələcək, insanlar kürkünü tərsinə gələcəklər. Nə görkəm yaxşı olur, nə istiliyi. Yəni, bugün İslamın o libasını o cür giymək lazımdır ki, o libasla həm istediği olsun, həm görkəmi gözəl olsun. Amma bugün istər İran, istər Türkiyə, istər hər bir şeyə bəhanə eləyənlər, bunlar özləri, məsələn, uğursuz və deyək ki, cəmiyyətin dərdini bilməyən qayıqsına qala bilməyəndir. Bu günlərdə mənə bir nəfər sual verdi və sualın tərkibində bu idi ki, bizim ana bacılarımız İranda bu cür əziyyət çəkirlər, neynirlər və ümumiyyətlə Azərbaycanda da bəzi ana bacılarımızın problemləri var. Elə mən fikrim ondadır ki, biz elə ondan ötürü məhkumuq bu işə ki, gələk ki, cəmiyyətdə normal bir şərait yaransın, insanlar düşünə bilsinlər, insanlar üzr istəyirəm, yəni insanlar həm seçim etməkdə, həm fikir etməkdə, həm gələcək haqqını düşünməkdə, həm maddi və texniki bazaların yaratmaqda, həm cəmiyyətin qarşısına qalmaqda bu sahədə İslamdan yetərincə istifadə edə bilsinlər.
Tərbi, gəlin bir qədər predmetləşdirək söhbəti, daha konkret məsələlərə yönəldək. Deyək ki, mən deyərkən ki, İranın təcrübəsi var insanların qarşısında və bu bir qədər hürküdür insanları. Birinci, sizin də mövqeyinizi öyrənmək istəyirdim. Sizcə bu qorxulu təcrübədimi ya mənfi təcrübədimi ya müsbət təcrübədimi?
Biz işləyirəm, bəlkə mən ona qayıt gəlmək istəyirdim. Biz hesab eləmirik ki, İranda qorxulu nəsə var. Qorxulu başqa bir yerlərdədir. İran indi kimi deyək ki,
yəni qorxun... sizcə orada İslami hakimiyyət
mən deyə bilmərəm, orada neçə faiz 100 faizin neçə faizi İslamdır, amma olanlardan qələbəlik var. Qələbəlik də ondan ibarətdir ki, ölkə daxilində indi kimi olan qarşı durmaları səngiyibdir bu 30 ildə.
Yəni sizcə bu müsbət hadisədir?
Mütləq bir sabitlik yaranıbdır. Mütləq bir insanlar həm dünya ilə bərabər gələcəklərini, axirətlərini düşünür. Biz vətənimizi, anamızı, atamızı, valideynimizi keçmişimizə görə, yəni bizə baxdığına görə istəyirik. Gələcəyinə görə biz fikirləşmirik. Həmçinin bizim ölkəmizi də, xalqımızı da keçmişimizə görə, yəni bizi indiyə ki, bu ərsəyə gətirib çatdırıbdır ona görə. Amma gələcəyə baxanda ki, məsələn, mən dünyadan keçəndən sonra nə qazanacam, nə aparacam? Birdən o dünya oldu.
Mənim, amma bir dəqiqə,
bir də üzr istəyirəm.
Yəni sizcə biz gələcək haqqında düşünəndə axirəti düşünməliyik, yoxsa insanların bu dünyada yaşayışını düşünməliyik?
Baxın, bizim bu saatı hal-hazırda çatışmayan məsələn bir işlər var da, məsələn biz iradə, cəsarət, şücaət, qeyrət, namus, abır, həya, ismət, səxavət, mərhəmət, vicdan, ismət, bunlar məsələn insanlarda olsa, fərdlərdə olsa çox böyük bir keyfiyyətdir. Amma bunlar da nə aptekdə satılır, nə də xarici ölkələrdə satılır ki, gedək orta cəmiyyət yesin onu alsın. Bu gün məsələn əgər insan ölümdən sonrakı həyata inanmasa, bunun cəsarət, şücaəti olmur. İnsan namaz qılmasa ona mərhəmət hissi olmur. İnsan oruç tutmasa onda deyək səbri yetərincə olmur.
Bir sözlə siz hesab edirsiniz ki, İrandakı bu dinin siyasətlə qarışdırılması, bir yerdə olması təcrübəsi müsbət təcrübədir.
Birisi, biz hər şeyə qara baxa bilərik.
Yox, cavabı yoxdur.
Mən hesab edirəm ki, Allahın istəyi olmasaydı o qalmazdı indiyə kimi.
Aha. Və indi yəni son günlər siz dediniz artıq ki, sizə müraciət edirlər ki, qadınların orada problemləri var. Amma son günlər çox geniş müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Bu daşqalaq məsələsi. Qadınların İranda daşqalaq cəzasına məhkum edilməsi və bunun və ümumiyyətlə edamların, insanların gözləri qarşısında baş verməsi və daşqalaq hökmünə məhkum olunması qadınlar. Biz bilirik ki, son iki hadisə haqqında daha çox danışılan hadisə də Təbrizdə iki xanımla bağlıdır və onlardan birinin hətta 6 aylıq hamiləliyinin yarımçıq kəsilməsinə belə qərar verilib. Belə bir hadisə olub. Yəni, İslam Demokrat Partiyası bu cür deyək ki, qərarlara, bu cür qərarların verilməsinə hə deyəcək partiyadır mı?
Bilirsiniz, əvvəla İslamda olan qanunlar, qərarlar fərdlərin düşüncəsindən asılıdır. Bu qərarı verən Allahdır və bəndələr də yəni elmi savadı o dərəcədə olmalıdır ki, onu həyata keçirməyə cəsarət eləsin. Sadəcə qanunlar bu şəkildə təqdim olunur ki, tək cəza verənlərə aid deyil. Yəni bu söhbət ondan deyir ki, kimdə cəzanı icra edir. Bu cəza alanları bəri başdan xəbərdarlıq edilir ki, sizin bu işinizin nəticəsi bu olacaq. Ki sizin bu
sizcə Səkinə Əşdiyaninin daşa basılması, insanların gözü qarşısında daşa basılması haqqında qərarı Allah verib.
Bilirsiniz, Allah istəyir ki, cəmiyyətdə xalqlar, insanlar bir-biri ilə orta xəstəbi normal həyat sürsünlər. Yəni burada xəstəliklər olmasın. Bəzi xəstəliklər var ki, məsələn, insanın qolundan qanqren ola bilər. Olsa ola bilsin bir yerdə taun xəstəliyi ola bilər. Ola bilsin bu xəstəlikləri aradan götürmək lazımdır. Əgər insanın qolu və bir müəyyən bir hissəsi qanqrendirsə və o bütün bir cismi xarab eləyəcəksə, bu qanun icra olunmalıdır. Bu bizdən asılıdır. Əgər Azərbaycan dünyavi dövlətdir və burada olan qanunlar bizə də aiddir. Biz burada müəyyən ölkə dövlətçilik proqramları, dövlətçilik qanunları çərçivəsində öz fəaliyyətimizi bərpa eləmişik və biz özümüzdən İranda olan qayda qanunu Azərbaycana gətirmək, orada bunlardan istifadə eləmək niyyətimiz yoxdur.
Amma yəni cəmatın içində də bir qorxu var ki, əgər siz sizin və İslam adına fəaliyyət göstərən siyasilərin sayı çox olsa və onlar qərar qəbul edən qurumlara düşsələr, onda yəni hər şey dəyişə də bilər.
Baxın, Quran deyir ki, Allah Teala buyurur ki, Füsulət surəsindədir, buyurur ki, siz istəmirsiniz ki, biz sizi cənnətə daxil eləyik. Biz sizi burada bu dünyada çərçivəyə salırıq ki, siz özünüz o dünyaya hazır olasınız, keçə biləsiniz burada. Bu dünyada insanların bəziləri gəlirlər olan şəraitdən öz məqsədləri üçün, özlərinin dünya görüşüyündən istifadə edirlər. Bu da çox zərərli olur. Məsələn, bir adamın yalan danışması, bir adam böhtanı təhqir eləməsi, ya üzr istəyən fahişəlik eləməsi cəmiyyətə bir ciddi zərər dəyir, bir şapalaq dəyir, bir zərbə dəyir, zəhər dəyir. Bu cəmiyyət buradan xilas olmalıdır. Bu nöqtəyə nəzərdən biz Allahın işinə qarışa bilmərik. Allah bunu budur buyurub, İranda da 65 milyon xalq var, özləri də seçiblər İslam dinini və deyək ki, indiyə kimi İranda iki partiyalı sistem olub da belə deyək. Yəni, olub farslar hakimiyyətdə olublar, ya Azəri Türklər olublar. Bunlar bir-birindən
buna qədər monarxiya olubdur.
Elə fərqi yoxdur. Yəni, bir dəstə farslar hakimiyyətə gəliblər, sonra da Azərilər gəliblər. Amma bu arada xalq çox əziyyət çəkmişdir və xalq axırı bir dənə partiyalı sistemə gəldilər ki, İslam olsun. Yəni, mən partiyanı elə belə nəzər söz üçün danışıram. Bu, xalq öz seçimini eləyib ki, bu neçə illərdə Fars və Azəri Türklərin qarşı durması səngiyibdir. Və bu arada da 65 milyonu idarə eləmək lazımdır və 65 milyonda öz haqqları var. Zəhmət çəkinlər, öz haqqlarını da qorusunlar. Necə seçim eləyiblər, hansı qanunları tətbiq eləyirlər, o özləri bilərlər. Necə olur ki, bu dünyada putfərəs kimi yaşamaq olur? Necə olur ki, bugün xristiyan kimi yaşamaq olur? Necə olur ki, bugün başqa bir qeyri dinlər qəbul eləyiblər, o dür yaşaya bilirlər? Amma İslam, müsəlman dünyası öz haqqı yoxdur ki, məsələn, Allahın buyurduğu qanunlarla yaşasın. Bunların hamısı insanlara
amma o ölkələrdə heç kimin daşa basmaq haqqında
mən o videonu gördüm. Yəni məndə bir belə bir fikir əmələ gəldi. Yadınıza gəlirsə Bin Laden məsələsində gələndə kadrlar var idi. O kadrlarda baş kəsmə var idi. Hamısında müsəlmanların boynuna gəlirdi ki, bu müsəlmanlar belə vəhşi kimi təqdim olundu. Sonra Bin Laden müsəlman dünyasının qəhrəmanı da deyildi və ona İslam dünyasına da aidiyyəti yox idi.
Bəli. Amma İslam adına eləyirlər.
İslam adından eləyirlər. Və bu gün də o kadrda mən görüntülərdən başa düşdüm ki, orada elə bir ki, bir heyvana bir paltar giydirib üzr istəyirəm, onun nə səsini eşitmək imkan verirlər. Nə orada bir yetərincə göstərilir ki, bu bu hadisələr kim eləyirlər?
Tahir bəy, rəsmi məhkəmə qərarları var və İran İslam Respublikasının hakimiyyəti də bundan imtina eləmir.
Olsun. Mən o əgər icra olunubsa, yenə də mən biz arazdan bu tərəfdə olan xalqımızın haqqında, buranın problemi haqqında danışsa daha yaxşı olar. Yəni ki mən oraların içində aidiyyətimiz olmadığı bir ölkə haqqında danışaq. Bu söhbət ondan gedir ki, bu gün İslam biz Azərbaycanda Azərbaycan xalqının problemlərini həll etmək, onların qayğısına qalmaq, onların deyək ki, haqqı olan yaxşı sözləri demək, onların fikirlərində yardımcı olmaq, onların da bir tablo kimi yol göstərmək. Bu kimi işləri biz öhdəmizə götürmüşük və əgər insanlar İslamdan bu cür qorxursa, bir fərdlərin burada daşqalaq olunması, bunlara problem əmələ gətirirsə, bunların öz işləridir, öz seçimləridir. Amma faktiki olaraq xalq, birdən görürsən, Qarabağın alınmasında cavan balalarımız şəhid olur. Məsələn, istəyirik ki, o xalq azad olsun, o torpaq azad olsun, bizim boynumuzdan yük götürülsün. Bu hadisələr də əgər bir-birini ziddiyyət təşkil edirsə, biz orada yoxuq və istəmirik ki, orada bizim adımız adlansın. Bizim bu missiyamızın bir əsas məsələsi Azərbaycan bu hazırda İslam dünyasında, İslam dünyasından təcrid olunmasın, Türk dünyasının təcrid olunmasın. Biz istəmirik ki, yetim günündə qalaq, istəmirik ki, məsələn, Sovetin dövründə yetimləri hakimiyyətə gətirmişdilər və onlar da atalılarla düşmənidir. Bu gün də bizi dünyadan təcrid edib yetim günündə qoymasınlar. Bu cür siyasəti yürüdənlər istər hakimiyyətdə, istər müxalifətdə, istər kənardan qərb güc qüvvələrinin apardığı siyasət nəticəsində Azərbaycan bu dünyadan tədrid olunmamalıdır. Azərbaycanın öz problemləri var, bunu qohumlar, qonşular köməyinlə həll eləyə bilər və bu dayaqlar qırıldıqdan sonra bizi tez bir zamanda aradan apara bilərlər. Onda heç kim yardımımız olamayacaq. Və İslam Demokrat Partiyası da bu neçə vaxtda baxmayaraq ağırlı, acılı hadisələr də olsa, çətin də olsa, nə də olsa hesab edirik ki, yaxın qonşularla və İslam dünyasına, müsəlman dünyasına bizim qopmağımız ağır faciədir. Bundan da dəfələrlə iqtidara da cəmiyyətimizdə müraciət eləmişik, bu halətdən çıxmaq lazımdır. Hətta bir üzr istəyirəm, Türkiyənin siyasətindən son vaxtlar biz çox dəyərləndiririk və bu deyək ki, İslam dünyası artıq deyə bir qərargah mərkəzdən idarə olunma bir qərarına gəliblər. Bu Türkiyə ilə İran arasında müharibələr olubdur. Yəni nə qədər insanlar qırıb, nə qədər insanlar indiyə kimi əziyyət çəkir. Amma bu son hadisələr göstərdi ki, onları o müharibələr xalqlar, dövlətlər arasında iqtisadi, siyasi məsələlərdə mane ola bilmir. Bunlar yaxınlaşmağa məhkumdurlar və bu əgər bir qonşuluq və dostluq, qohumluq əlaqələr olmasa, daha ağır itkilər verməli olurlar.
Suallar var. 057-44-10-17 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızda. Sizi salamlayıram, yazır Zamiq Məhmədli. Tahir bəyə sualım var. Partiyanızın adı Təzadlıdır. İslam hara, demokratiya hara? İslamda demokratiya var. Əgər əksini iddia edirsinizsə, sualıma cavab verin. Qadınlarla kişilərin bərabərliyinə inanırsınızmı? Hakimiyyətə gəlsəniz, Azərbaycanda şəriət qanunlarını bərqərar edəcəksiniz, yoxsa Azərbaycanın dünyəvi dövlət quruluşunu saxlamağı planlaşdırırsınız? İrandakı rejimə sizin münasibətinizi bilmək istəyərdim.
Zamiq qardaşıma bildirmək istəyirəm ki, İslam özü bir düşüncədir, bir fikirdir, bir əqidədir, bir etiqaddır. Yəni, İslam elə bilir ki, bir təyərə var, onun sürücüsü imansız da ola bilər, imanlı da ola bilər. İmansız bomba daşıya bilər, imanlı, məsələn, xəstələri, insanları daşıya bilər. Demokratiya sözünün tərkibində bayaqlar izah elədim ki, onu dözüm daha çox ki, bir-birimizə dözməyi. İslam demokratiyası bir-birindən ayrılan bir şeylər deyirlər. Bunu kimlərsə ortalığa qoyublarsa istəmirlər ki, Azərbaycan xalqında bir yaxınlıq olsun, İslama meyilli olsun. Və bugün demokratik rejimin yaradılması üçün İslam təfəkkürünün olması vacibindən vacib məsələdir. Əgər insan özünün fikir və əməllərini müəyyən çərçivəyə sala, Allahdan qorxa, heç vaxt nə cəmiyyətə, nə dövlətə, nə xalqın...
Amma qorxu və demokratiya, bunlar ikisi deyincə, yəni, mən bu iki sözü yanaşıq...
Baxın, İslam tək qorxu deyil. İnsan qorxu ilə ümidin arasındadır. Yəni, insanda orta da var, ümid də var. İnsanda kasıb yaşamağa nifrəti var, yaxşı yaşamağa məhəbbəti var. İnsan xeyri qəbul eləyir, zərəri özündən uzaqlaşdırır. Bu hər iki hər qütblər, istər kasıb olmaq, zəvvarlı olmaq, istər mənfəəti qəbul eləmək, zərəri özündən uzaqlaşdırmaq, istər qorxu həddən artıq, istər ümid insanı bədbəxtçiliyə apardı. İnsan orta xətti tapmalıdır. İslam bizə gəlib ki, bu orta xətti tapaq. Biz qorxunu, bəzən bizim qorxu bizim nicatımızdır. Məsələn, bizdən görürsən bir təhlükə olanda biz qorxudan qaçırıq. Biz qorxudan qaçmasaq, bizim təhlükə bizi tutacaq, yəni bizi yaxalayacaq. Biz necə olur ki, bu təhlükədən qorxuruq və onu özümüzə faciə bilmirik. Amma o ki, qorxu ki, Allahın rəğbətini itirmək ola, o ki insanların nifrətinə qazana, bu qorxular bir-birinə ziddiyyət təşkil eləsə də, görsən, o qorxu insanın dadına çatır. Yəni insan qorxmasa, məsələn, valideyndən qorxmasa, nə o valideyn o mənada yox şilləyinə ya nəyinəsə. Valideyndən qorxur ki, valideynin nəzərindən düşə.
Cəmiyyətin qadın və kişilərin bərabərliyinə inanırsınızmı?
Bilirsiniz, biz qadın və kişinin bərabərliyini hər kəsin İslam bu cür bərabər, 2 alan 2 almalıdır, 3 alan 3 almalıdır, 5 alan 5 almalıdır. Yəni bu bərabərlikdən söhbət gedir. Qadının özünə məxsus deyək ki, yaşam tərzi var, həyat tərzi var, proqramı var. Kişilərin öz həyat tərzi.
Yəni əgər birdən sizə hüquq islahatları ilə bağlı bir səlahiyyət verilsə, siz iki qadının şəhadəti bir kişinin şəhadətinə bərabərdir prinsipini tətbiq edərsinizmi?
Bilirsiniz, qanunları tətbiq eləyəndə gərək cəmiyyət əvvəl hazırlansın, mariflənsin.
Onun üçün siz əvvəl cəmiyyəti buna hazırlayacaqsınız.
Mənim nasıl deyil bu, mən kiməm ki? Mən əgər xalq bizdən bizim partiya...
Amma belə bir arzumuz var.
Yox, bizim arzumuz biz öz istəyimizin heç bir hərəkət eləmir. Biz istəyirik ki, Allah nə istəyir onu eləsin, eləyək. Yəni onun boyu.
Amma siz nə bilirsiniz Allah nə istəyir?
Yox, bilirsiniz necədir. Bax, bizim nə bilirik? Hər kəsin öz fitrəti var, özü ilə Allah arasında rabitəsi var, oxuduqları var, proqramı var. Onunla əlaqədar özünə bir əgər fikir eləyirsə, özü bilir ki, nə yaxşıdır, nə pisdir. İstər jurnalistlər, istər hakimiyyət, istər cəmiyyət, hər kəs bilir ki, özü birdən bir pis iş görəndə, bir günah yeləndə özündə hiss eləyir. Söhbət ondan gedir ki, bu gün cəmiyyətin seçim üçün, düşünməsi üçün bir deyək təqdimat var. İstəyir ki, cəmiyyət əgər birdən sərgəndə qalmasın. Birdən hamıdan kör peşman olsa, axtarsa Azərbaycanda İslam demokrat ideyasına müraciət edə bilsin. Söhbət ondan getmir ki, mən öz şəxsi maraqlarımdan. Allah da bizi bu cür tərbiyə eləyib ki, İslam da bizi bu cür tərbiyə eləyib ki, biz olanlarımızı xalqımıza təqdim eləməliyik ki, xalq onun içində seçim eləsin. Mən bayaqları dedim. Bugün ölkəmizdə, elə dünyada insanlara rəhbərliyi, idarə etməni bir başqa cür təqdim edirlər. Amma İslam deyir ki, yol qırağındakı tablo kimi dur və bu tabloda sən yol göstərən ol. Söhbət yol göstərməkdən gedir. Bizim hakimiyyətə gəlmək iştahımız yoxdur. Əgər birdən Allah istəsə, əgər isə xalq istəsə, biz onda beçər qalmayacaq. Yəni, biz öz nəyimiz varsa istəyərdik ki, məsələn, orada gələk cəmiyyətin yardımcısı olaq.
Tər bəy, mən istəyirsiniz, amma mən sizin niyyətlərinizi konkret anlamaqda çətinlik çəkirəm. Sizə konkret sual verirəm ki, məhkəmə islahatını etmək və burada bu Quranda deyilmiş bu şəhadət məsələsini deyək ki, tətbiq eləmək istəyərsiniz mi?
Xanım,
belə bir istəyiniz olarmı?
Xeyr, ölkədə qanunlar var. Necə Ərdoğan istədi, məsələn, cəmiyyəti hazırladı və qanunlar, təzə yeni qanunlar qəbul elədi. Əgər biz orada gücümüz çatsa, cəmiyyət hazır olsa, bilsək ki, 50 il Yəni proqram insanların qəbul elədiyi qanunlar onların müəyyən müddətdə lazım olur. Müəyyən müddətdən sonra köhnəlmiş kimi və insanlar fikirdə, əməldə qabağa getdiyi üçün növbəti bir proqram, növbəti bir qanunları istəyirlər. Tələbatı budur. Və ona görə də əgər olsa
ki, səs versələr nə olar soruşmuram.
Bəli.
Siz istəyirsinizmi bunun baş verməsini?
Mənim əgər öhdəmə düşsə ki, öhdəmə düşsə xalqın taleyi bizdən asılı olsa, biz xalqın taleyindən asılı olan bütün vasitələrdən istifadə etmək niyyətindəyik. O məqsədindən ki, xalq, dövlətçilik, sağlam düşüncə zərər çəkməsin.
Tahir bəy, siz şəxsən, bax bu qaydaların, deyək ki, fahişəliyə görə qadının daşqalaq olunduğu, iki qadının şəhadətinin bir kişinin şəhadətinə bərabər olduğu, vərəsəliklə bağlı qadınlara haqqı əleyhinə kişilərə üstünlük verildiyi cəmiyyətdə yaşamaq istəyərsinizmi? Siz şəxsən.
Xanım, bilirsiniz, bax, bizim nə elmimiz, nə bizim deyək ki, idarə etmədə bacarığımız hələ ki bizə imkan vermir ki, biz öz başımıza
imkanlar barədə soruşmuruq.
İmkan vermir ki, o qanunları tətbiq eləyək.
Amma istəyərdiniz.
Xeyr, biz bu məsələdə cəmiyyətin özü qəbul eləməsə bu məsələdə. Məsələn, İslam peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbul eləyəndə, peyğəmbərimizi və imamları qəbul eləyəndə, onlar ona görə qəbul eləmədilər ki, siz hansı cəzanı bizə tətbiq edəcəksiniz. İstədilər ki, o Ərəb ölkələri bir ölkə kimi tanınsın.
Uzağa getməkdə, gəlin konkret cavab verək bu suala.
Bəli.
Siz şəxsən özünüz bu qaydalarla idarə olunan cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz?
Mən hələ özüm hazır deyiləm ki, məsələn, deyəm bu məsələdə qərar qəbul eləyəm. Mənim özüm fərd kimi lap Xristian ölkəsində də yaşaya bilərəm, Budpərəs ölkəsində, Çində də yaşaya bilərəm, İranda da yaşaya bilərəm fərd kimi, ailəmlə bir yerdə. Amma o qanunları da qəbul eləyirəm və o qanunları da rəyət edirəm. Amma hökumət kimi insanlara bu cür qərarlar qəbul eləməkdən biz hazır deyilik. Yəni, biz istəyirik ki, xalq özü seçim eləsin. Desin ki, mənim bu xəstəliyim, əgər insanda rax xəstəliyi varsa, müalicə olunmursa, o onun problemi çevirirsə, xəstəliyin müalicəsi İrana gedirsə, bu onun öz seçimidir.
Aydındır. Yəni. Qonağımızı salamlayıram, yazır Vüsal. Zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi ki, İslam Demokrat Partiyasını kim maliyyələşdirir və bu partiyanın Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası prosesinə münasibəti necədir? Təşəkkürlər, Vüsal.
Əleyküm əsəlam. Əvvəla biz özümüzü maliyyələşdiririk. Heç bir yerdən maliyyə almırıq. Bizim deyək ki, bu o qədər də hələ ki ehtiyacımız yoxdur ki, kimsə bizə bütün imkanımız olsaydı, biz istəyir ki
özümüz özümüzü deyərkən nəyə nəzər edirsiniz?
Yəni, elə bir üzvülü haqqları indi kimsə iyanə eləyir, kimsə kömək eləyir, yəni elə belə
neçə üzvünüz var?
Təxminən 2000-ə yaxın üzvümüz var, amma biz bu saat onlardan istifadə eləmirik. Yəni, bu yetərincə istər təbliğatda, istər onların hərəkətində imkanımız olmadığına görə biz onlarla ünsiyyət vasitəsi ilə danışırıq, amma deyək ki, bizim
elə səfərbər etmişsiniz.
Bu saat hal-hazırda Azərbaycanın indiki durumunda səfərbər etməyimiz daha çox dağıdıcılığa gətirib çıxarda bilər və istədik ki, ilk öncə İslam demokrat ideyasını ictimailəşdirə bilək.
Namizədlər ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
İkinci sual vardı ki, qərbə inteqrasiya. Əslində qalanda İslam Demokrat Partiyasının bir missiyasından ibarətdir ki, Qərbin İslam dünyasına olan deyək, düşmənçilik kabusunu dağıtmaq. Və Və işte biz öz neçə dəfələrlə müraciət eləmişik Xristian Demokrat partiyalarına, dünyada müraciət eləmişik digər təşkilatlara ki, İslam Demokrat Partiyası istəyir ki, bu arada körpü rolunu oynasın. Və bu İslam dünyasına olan o düşmənçiliyi dağıtsın. İslamın demokratiyasının nə qədər yəni bu İslam Demokrat Partiyası ideyası vasitəsilə Qərbin İslam'a yaxınlaşması prosesinə yardımcı olmaq. Bir misiyamız budur. Bir misiyamız odur ki, məsələn, bizim cənubdə olan Azərbaycan qardaşlarımıza əgər biz istəyirik ki, onların qayğısına qalaq, istəyirik ki, məsələn, onlarla ünsiyyətimiz olsun bu, və onlarla bizim həmrəyimiz olsun, gələcəkdə hansı proseslər Allah eləməmişdə deyək ki, parçalanma bir münasibət olsa, onda o düşmənçilik ideyası ilə orada yaxınlaşılmasın. İslam demokratiya ideyası burada yardımcı olsun. Yəni bu nöqtəyi nəzərdə istər qərb, istər cənub, istər ki şərq, fərq yoxdur. Bizim üçün yəni orta xətti tapmağa yönəlmiş bir ideyadır.
Fikriniz aydındır. Və namizədləriniz olacaqmı bu seçkidə?
Bizim namizədlərimiz var idi. Yəni biz yetərincə də düşündük və hələ bələdiyyə seçkilərinə getmədik ki, enerjimiz qalsın ki, biz tam istifadə edə bilək. Amma son bir ildə İslamofobiya adı altında bəzi tədbirlər bizi çox ciddi düşündürməyə başladı.
O da olacaq, ondan, olmayacaq namizət?
Yox, namizət biz seçkidən imtina elədik, imtina yetmiş elədik və hesab edirik ki, iştirak eləməyimiz daha çox zərər gətirə bilər, qarşı durmadan qaçdıq ki, məntəqələrdə ola bilsin ki, hansısa təxribat
hansı olacaq. Yolla bəs fəaliyyət göstərəcəksiniz siyasət?
Bilirsiniz, bu saatı mütləq deyil ki, elə parlamentə düşəsən, hakimiyyəti idarə eləyəsən, mütləq deyil ki, elə bir partiya yaradılsın, mütləq deyil. Bunlar hamısı bir vasitədir ki, cəmiyyətin qayğısına qalansın. İndiki zamanda, məsələn, tribunalar, mətbuat, internet və başqa bir vasitələr az da olsa dadımıza çatır. Amma söhbət ondan gedir ki, biz bugün gördük ki, istər müxalifət düşərgəsində açıq aydın, istər mətbuatda açıq aydın bəzi yoldaşlarımız elan edir ki, biz ateistik. Yolumuz da budur. Bu adamların içərisində keçib, bu həmən dəstəni gücləndirmə, həmən dəstənin içərisində olub, xalqa özümüzü seçdirmək çox məsələdir, çətindir. Məsələn, biz gedir cəmiyyətə deyə müxalifət adından gedib seçkilərdə iştirak eləməyimiz müxalifət kimi olmur. Nəsə bir başqa bir şey kimi olmur.
Amma müxalif fikirlisiniz?
Biz müxalif, Allahdan başqa çox şeylər var ki, biz müxalifətik. Yəni, bir şeylər var ki...
Yəni, bu hökumət
siyasətinə münasibətiniz? Siyasətinə bizim deyək ki, istər daxili, istər xarici siyasətində, istər deyək ki, insanlarla rəftarında, istər idarə etmədə, istər hər bir sahədə bizim iradlarımız var, yəni müxalifətçiliyimiz var. Amma bugün Azərbaycanın bugünkü durumu deyək ki, müharibə vəziyyətində olması və regionda qarışıq siyasətlər aparılması, Qərbin burada təsiri, projelərin olması bizə biraz yəni bu məsələlərdə orta fikrə gəlməyə məhkumluğumuz var ki, biz istəmirik xarici qüvvələr gəlsinlər bizə böyüklük eləsinlər, kimlərsə seçir. Özümüz olsaq və özümüz özümüzü təsir eləyə bilsək, daha yaxşıdır. Mən öncə qardaşımıza dedim.
İndi deyirsiniz, dəyişiklik vaxtı deyil.
İndi niyə dəyişiklik vaxtı deyil? Dəyişiklik vaxtı da yetişibdir. Sadəcə olaraq demək, bu köhnə teleskoplar, köhnə avadanlıqla xalqı idarə etmək olmaz. Köhnə fikirli insanlar.
Amma sizinki, siz yerinə təklif edirsiniz ki?
Biz yəni təklif edirik ki, deyək ki, məsələn, təfəkkürlərində İslam'a və əgər bu insanlar hakimiyyətdə qalsın problemi yoxdur. Amma kesinə müraciət etsinlər İslam'a, biraz Quran açsınlar, oxusunlar. Allahla təmasları olsun.
Əlində çox yenidir bu fikir.
Yeni deyil, amma söhbət onda gedir ki, bizim xalqın tələbatı budur ki, bunlar öz, yəni qorxmaq lazımdırsa elə iktidarın özü qorxsun. Yəni ki, iktidar İslamla cəmaatı qorxusun. Əgər insan özü biləcək ki, ata, baba və ondan qabaqçıları dünyasını dəyişiblər, gedəndə heç nə aparmayıblar. Gələ bunlar da öz təfəkkürlərinə dəyişiklik eləsin. Əgər insan dünyanı tək elə dünyavi fikirləşsə, onda heç bir şeyə yetişə bilməz.
Xeyli sual var, gəlin bir qədər qısa kəsək cavablarımızı. Dini ideologiyaya bağlı olan inkişaf etmiş bircə ölkə göstərin, Nizami yazır Səliyandan. Amma ya ölkəni deyin, ya da
Türkiyəni götürmək olar, İranı götürmək olar. Yəni bu ikisi
sizcə onlar inkişaf etmiş ölkələrdə?
Çox böyük inkişaf var,
tərəqqi var. Amma Türkiyə layiq ölkə olaraq, dünyəvi ölkə olaraq inkişaf edib.
Şübhəsiz, biz də deyirik, elə İran da dünyanı, dünya ölkəsidir. Başqa bir axirət ölkəsi deyil ki. Yəni onlar da dünyanı istəyirlər ki, həm də axirətlərini qazansınlar.
Zəmin Məhəmmədli yazır, qonağınız dözümlülükdən danışdı, amma birinci sualıma tam cavab vermədi. İslamda demokratiya dözümlülükdür dedi. Fahişəlikdən danışdı. Bir müsəlman demokrat kimi, bir dözümlü adam kimi insanların şəxsi cinsi əlaqələrinə müdaxilə etməməklə bunlara dözümlü münasibət bəsləyə bilərmi və ya homoseksualların öz həmcinsləri ilə münasibət qurmasına dözümlü münasibət göstərə bilərmi? Başqalarının şəxsi həyatına dözümlülük, ona qarışmamaq prinsipi də dözümlülükdür. Bunu qəbul edirsinizmi?
Baxın, İslam dözümlülüyü heç də elə hər şeyə elə dözmək demək deyil. Hədən Qarabağ işğal olunduqdur, biz ona necə dözək? Bu dözmək, məsələn, bəzi hadisələr var ki, məsələn, xəstəlik evin içində daxil olur. Mən qapını açıq qoysam, o xəstəlik içəri girəcək. Buna dözümlük olmaz. Yəni, mən birdən görsən, özüm-özümə dözümsüz hərəkət edirəm. Məcbur edirəm oruç tut, məcbur edirəm o namaz qıl. Yəni, bu, özüm-özümü, yəni, özüm-özümə, yəni, amma hadisələri, deyək, hadisələri laqeydliklə yox, yəni, liberallığın özünün tərkibində laqeydlik, biganəlik var. O biganəlik biz mənəvi cəhətdən biganəliyi hesab edirik ki, dünyaya olan məhəbbətimizi biganəliyi
yəni laqeydlik. Dözümlülük etmək istəmirsiniz həmin insanların şəxsi.
O şeylər ki, o şeylər ki, ciddi zərər getirir və
axı, üzr istəyirəm. Deyək ki, fahişəliklə məşğul olan bir qadını götürək və rüşvət xorluq edən bir məmuru götürək. Kimin ziyanı daha çoxdur?
Elə hər ikisinin zərəri çoxdur. Hər ikisi cəzasını alsa daha yaxşıdır.
Niyə? Yəni, o qadın özündən başqa kimə ziyan edir?
Baxın, qadının özünün, deyir ki, Peyğəmbərimiz buyurub ki, behişk ananların ayağının altındadır. Əgər ana düzgün ayağını addım atsa, amma yana atsa, orada behişk olmur, cəhənnəm olur. Əgər onu qadının özünün bir hərəkət edir, bütövlükdə cəmiyyətə, ictimai həyata zərər vurursa və ictimailəşdirirsə və hər kəs bunu adi qarşılayarsa və axırda elə bir hadisələr gəlir ki, həmcinslər bir-birinə evlənirlər, istər qadın, istər kişi, bu faciədən başqa bir şey deyil. Yəni, kişinin kişi xüsusiyyəti var, kişi işi görməlidir, qadın-qadın. Burada o məsələləri gələ biz qarışdırmıyor.
Aydın. Nadir yazır, Azərbaycanda hamı İslam dininə qulluq etmək istəmir. İslamınız özünüzə qalsın. Belə fikirli adamları efirə buraxmayın. Adamın ürəyi bulanır. Nadir bəy, bu sizin fikrinizdir, amma Azadlıq Radiosunda
çox sağ olsun. Biz də dözümlü eləyərik. Nə olar? Nadir bəy də vaxt olar. Azrail qapısını kəsəndə onda başa düşər ki, mən nə qədər səhv eləyibdim fikirləri ilə. Amma insan gələk insandır. Dəriyə gedib desən ki, o dünya var, Allah var, mələkləri var, ya bir başqa bir Quran var, deyər ki, o nə bilir ki. Amma adi insanlar əgər bunları etiraf eləyirsə və
sizcə agnostiklər, ateistlər, onlar hamısı dəlidirlər?
Mən nə cür ad qoyum onlara ki, bunlar başlarını qaldırıb Allahı görmürlər. Ki, əgər bunlar mələklər...
Bəy, məncə bu dözümlülük deyil.
Yox, mən bunu o mənədə dedim ki, biraz o söhbətimizdə şirinlik olsun, qoy aydınlıq olsun ki, kim qoy bilsinlər ki, nə qədər ciddi bir məsələdir. Bəyən 1 milyard...
Amma 1 milyard, o qədər də ciddi danışmırsınız yox, bu barədə.
Siz, yəni. Sizə elə gəlir. 1 milyard 700 milyon insan və bu neçə əsrlər dəlidirlər ki, bunlar gəlirlər, iman gətiriblər. Əgər insan özündə bir tətbiq eləyər, İslamın buyurduqları əməl eləyir, özündə çox şeylər istəyirlər.
Aydın.
Və çox qabağa gedər.
Müslüman imzalı bir dinleyici yazır. Salam Tahir Bey, İrandaki evet. rejimin bu cür olmasını Allah isteyip dağıtmırsa, belki ilə Azərbaycandakı bu vəziyyəti də Allah isteyip, niyə gəlib nəyisə dəyişib Tanrının işinə qatışırsınız?
Mən deməzdim Tanrının işinə qarışıram. Ümumiyyətlə dünyada hər bir şəxs, hər bir ölkə, hər bir ailə, hamısı sınaqdadır.
Fazil yazır, salam, fikrimcə İslamın və demokratiyanın ortaq nöqtəsi ədalət prinsipidir. Başqa heç nə onları birləşdirmir, müqayisə etməyin İslamla demokratiyanı. Səbinə yazır, salam, sizin... hakimiyyətə gəlsəz ilk atacağınız addım nə olar? Belə sual verir.
Mən hesab eləmirəm ki, qardaşımız elə... düz dediğin özü yani bu düz danışır. Onun özünün düşüncəsi nə qədər yol verirsə o qədərdir. Amma İslam Demokrat Partiyası hakimiyyətə gəlsə o vaxtı əgər gələrsə onda insanlara yəni hakimiyyəti idarə etmədə çox yaxşı ədalətli deməli o qanunlar ki var Azərbaycanda var o qanunları idarə edə bilən ədalətli imanlı adamların olmasını üçün şərait yaradacaq. Birinci addım olacaq ki o adamlar etibar və etimad doğrultusundadır.
Yəni ilk addımınız imanlıların hakimiyyətdə təmsil olunması.
Bilirsiniz qanunları icra edən adamlar özləri ədalətli olmasalar
yəni ədalətlilik də sizin üçün müsəlman
iman olmalıdır. İman
yəni müsəlman olmayan ədalətli deyil.
İman olmayan adamda biz ədalət görməmişik. Biz ötən əsr bizim özümüzün gözümüzün qarşısında olan hadisələr və son hadisələr istər iqtidarlı, istər müxalifətli kimlər ortalıqda olubsa əgər imanı olmayıbsa hamısı ifşa olunubdur və nəticə də yoxdur. Qarabağ ki, ala bilməm ki
belə çıxır ki, İslam Demokrat Partiyası birdən hakimiyyətə gəlsə, onda bütün ateistlər işsiz qalacaq.
Siz onların qayğısına qalmayın. İnşallah ateistlərə də bir iş taparıq. Onların bacarıqlarına görə iş verərik. Hətta əgər görsək ki, hökumət idarə etmədə hardasa lazım orada biz onları saxlayarıq işləsinlər. Amma deyək ki, onların veto hüququ olmayacaq. Orada onlar ancaq bir mütəxəssis kimi işləyə biləcəklər.
Aydındır. Və salam qonağınızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, müqəddəs dinimizi siyasət deyilən bir oyuna qatmayın. Nümunə üçün İran. Mollalar bu adı çəkilən ölkədə din pərdəsi altında xalqa zülüm edir mollalar. Danışanda dindən imandan danışırlar. Mollaya kimi kim səlahiyyət verib ki, insanı daşqalaq etsin. Günah da Allahdan qorxunu yazır. Nemət. Bu dinləyicinin fikridir. Sizdən xahiş edirəm, neçə nəfər üzvünüz var bu haqda deyin, 2000 üzvü var dedi artıq və zəhmət olmasa İslamla azad yaşayan bir ölkə deyin mənə, Türkiyənin və İranın adını çəkdi, hərçənd ki Türkiyənin bilmirəm nə dərəcədə olar. Doktor Nizami yazır ki, İslamı da qərbə yayıb sivilizasiyanı məhv etməyin belə yazır və bu barədə siz, iki sual da oxuyum sonra hamısına bir yerdə cavab verin. Siz və qonağınızı salamlayıram, sualın qonağa da deyir ki, avazın yaxşı gəlir oxuduğun Quran olsa, bu rejim bu hakimiyyət nə İslam nə də demokrat yetişdirmir, əksinə olanları da məhv edir. Bunun üçün hər partiyanın öz ideyasına görə öz institutu olmalıdır ki niyyətinə çatsın. Sizin bu işdə vəziyyətiniz necədir? Zülfüqar yazır Saatlıdan. Bəy, qorxu olan yerdə heç vaxt insan azad ola bilməz, belə bir sual var və Yaşar adlı dinləyici yazır ki, Sahir, salam Xəcə xanım, Tahir qardaşım, indiyə kimi kimlərin cənnətə getdiyi barədə nə deyə bilər?
Mən elə sonuncu sualdan başlamaq istəyirəm ki, Quranın sözünə kimlər baxıbsa, mütləq o cənnətə daxil olubdur. İnsanın hədəfi cənnətə düşməkdir. İnsanın hədəfi Allahı tanımaqdır. Əgər kimlərsə Allahı tanıyırsa, xoş onun halına. Amma öncə o Zülfüqar qardaşımızın dediyi məsələ ki, var iradlar və sual necə oldu onun?
Zülfüqar yazırdı ki, deməli partiyanın öz ideyasına görə öz institutu olmalıdır ki, niyyətinə çatsın.
Razılaşıram. Yəni təşkilat olmalıdır. Öncə bu indi kimi sualların içində hamısı deyək ki, ateist ruhiyyəlidirlər və bunlar elə tez-tez çıxmağı elə o deməkdir ki, onlar çoxdurlar, yaxşı bilirlər, dünyanı dərk edirlər, xalqın qayısına qalırlar. Bu adamlar deyək ki, ən zəif hesab edirəm ki, belə bir yerdə yetərincə düşünmə əvəzinə baskı ilə fikirlərini bölüşdürür. Amma Zülfüqar bəyimizin fikrinə razıyam ki, bəli, mən də dəfələrdən ilə başqa siyasi partilərdə demişəm ki, siyasi maraqlanma olmalıdır. İslamla siyasət, yəni İslam belə bir sahə yoxdur ki, İslam orada orada olmasın. Yəni bir künc bucaqda olsun ki, bir sahə olsun ki, olmasın. Əgər bu siyasət özü tərkibində ədalət olsa da bir vasitə kimi hamının haqqı var ki, orada iştirak edəcək. Hər bir fərdin özünün, öz ailəsində də ailə siyasəti var. Aydındır. İctimai
vaxtımız bitir, təəssüf ki, artıq vaxtımız bitir və əziz dinləyicilər, qonağımız İslam Demokrat Partiyasının sədri Hacı Tahir Abbaslı idi. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, jurnalist namizədlər onların seçkiyə niyə qatıldığını öyrənəcəyik və Zeynal Məmmədli jurnalistika nəzəriyyəsi üzrə ekspert Zeynal Məmmədli bu arzulara şərh verəcək. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.